Thank you very much for that beautiful
song. Bishop Burton Yerani Taranel Tochet. Come, let us in you, Dolly Dolan. Tidney Lynn Hopkins or Tertich, Philip Dominguez, Hochme Tolna. Sydney Beams, Ich Haltin Zelberlik Hichbotten. One of three years, Chick Tensot Bossenda, B. Beisteben. Bishop H. David Burton, Mengsonzo Irintawani Aron Hoyer Sarin Horn Land, Tirwilk Bishop Ordagdan, Mengsonzo Irin Zorani, Durdur Sarin, Yurinki Chotanar Demjigden Batlosan, Tirirum and Mengsonzo Hiro Irani Aron Sarin Goron Demjigden Batlatage, Tirwilk Bishop in Zulu Nature Zulkor Goronjilch Besson. Tirir Mung Tirwilk Bishop in Zulu Narin Bichir, Aron Durunjil. Сүмийн төсвийн албаны туслахаар нэг жил үйлчилсэн байна. Сүмд ажиллаж эхлэхээсээ өмнө тэрээр Kennecott Zisin Corporate болон Utah Мужийн татварын хороонд ажиллаж байжээ. Тэрээр мөн Utah Мужийн их сургуулийн эдийн засгийн бакалавр зэрэгтэй, Мичиганы их сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй тус төгсжээ. Bishop Burton in Австралд бүрэн цагийн номлогчор мөн Bishop, Bishop-ийн зөвлөх, гадсны дээд зөвлөх, гадсны ерөнхийлөгч болон Ариун Сүмийн холбогчор сүмд үйлчилж байжээ. Тэр мөн түүний эхнэр Барбара Мэдисон Бортон нар Солтлей хотын уугуул иргэд бөгөөд тэд таван хүүхдийн эцэг их юм. Тэгэд энэ оройны Энэ орой бид нар энэ дээр гарч ирэхээс өмнө бид нар хоорондоо жоохон ярьж байсан. Тэгээд тэд нарын хоорондоо хэрхэн танилцсан талаар ярьж байсан. Тэгээд Бертон нэгч тэр талаар ярихдаа нүдэн цагтаагаар гэлцээ бид нарт ярьж байсан. Тэгээд Bishop Burton has given in Bishop Burton өгсөн ерөнхий чуулганууд дээр өгсөн тэр хурлуудад өгсөн яриануудад бид талархаж байна. Bishop Burton.
Thank you, President Schallenberger. It's a pleasure for
Burton and I to be here. Маш их баярлалаа. Тэгээд Burton ахыг хүчтэй та өнтөглийн өдрийн орой Burton ахыг хүчтэй Ингэр бүлэхэн тав хүн таванд байгаад мөн Бригим Янгийн их сургуулийн 3 оюутан, Ютагийн их сургуулийн 1 оюутан, Вашингтонын их сургуулийн институт сурч байгаа Дотын Дайз Кристал Мэг нарын хамт та нартай цуг байгаадаа баяртай байна. Тэгээд та бүгдийн энд байгаа нь бидний сэтгэл зүрхийг их догдлуулж байгааг хэлмээр байна.
Anyway, my cockles were warmed.
Тэгээ миний сэтгэл зүрх догдолж байгаа дах хэлмэр байна. Тэгээд мөн Burton ах хүүхдүүд хоёр гэр бүлийнхээ нэг хэсэг түүний дотор Brigham Young-ийн их сургуулийн 3 оюутан, Utah-гийн их сургуулийн 1 оюутан, Washington-ийн их сургуулийн институтд сурч байгаа дотны найз Crystal Ming нарын хамт та нартай цуг байгаадаа баяртай байна. Барбара, бид хоёр залуу үеийнхэнтэйгээ харилцахдаа нэг баяртай байдаг билээ. Та нарыг баяр баясгалантай байхад бид дуртай. Та нарын итгэл бишрэл бид дуртай. Эдгэр залуу насандаа та нарын хийж бүтээсэн зүйлсэд бас их эзэнт болон бие биедээ үйлчлэхээр та нарын хийж хийх ажил үйлсэд бид дуртай байдаг. Нүүрэнд чинь болон төрх байдалд чинь илэрдэг ариун журам, нинчин сэтгэлийн улмаас бид та нарыг хайрладаг билээ. 2-7 өдрийн өмнө бид Навуугийн ариун сүмдэр ариун сүмийн ажилтнуудад зориулсан нэгэн онцгой цувралтад оролцож билээ. Тэдний олонх нь та нараас олон насаар ах ихч хідэн үеэрээ ариун сүмд ажиллаж байгаа хүмүүс байлаа. Тэрхүү гүн бишрэл хүндэтгэл хүлээсэн ариун өргөөнд болсон үйл явдлын үеэр бидэнд гайхамшигтай сайхан мэдрэмж төрсөн билээ. Өнөө өрөө та нартай хамт байгаа үед ийм мөн тийм мэдрэмж төрж байна. Та нар энэхүү гайхамшигтай байранд бас хиймэл дагуул холбоо мэдээллийн бусад технологиор дамжуулан энэ нэвтрүүлгийг дэлхий даяар үзэж байгаа бусад олон газарт ийм олноро цугласан үед баг зэрэг сүрдмээр санагдаж болох юм. Би сүмийн ерөнхий чуулган дээр анх удаа үг хэлснээ хизээч мартахгүй. Ним гаргийн өглөө ни хуралдаан дээр ерхийлэгч Хауэрд би Хантерийн дараа 14 минутын хугацаагаар үг хэлнү гэж урилга дээр бичсэн байлаа. Энэ нь миний хувьд ихэж сүрдэн зомоор байсныг хэлэх хэрэггүй бизээ. Ерөнхий чуулганаас 2-7 өдрийн өмнө ахлагч Рассел М. Нилсон хэл хүүхч нь юу болж байна гэж надаас асуув. Би хэл хүүгээ бэлтгэх гэж үйл үзэж байгаагаа ахлагч Нилсонд итгээд хэлчихлээ. Гэвч тэрээр миний дараа үг хэлэх байснаа өөрийнхөө урилгаас мэдсэн болохоор л намайг үг хэлхийг мэдж байсан гэж. Би энэ тухай сая мэдээд зориг орж юу ч мэдэхгүй туршлахгүй намайг яагаад ерхийлэгч Хантер тэр хоёрын хооронд үг хэлэхээр тавьсан юм бол гэж ахлагч Нилсонгоос асуув. Ахлагч Нилсон хормын төдийд бодсноо ямагт нүдэнд дулаахан харагдахыг төрхөөрөө Бишопо, ерхийлэгч Хантер бид хоёрыг айтаахан харагдуулах л гэж сүнслэг өдөрдөмжээр таныг бид хоёрын дунд тавьсан хэрэгэлдэ гэж хэлээ. Бараг тэр сүрдмээр
nearly a half century ago
бараг 100 жилийн тэртээ Австрал дахь номлын үйлчлэлийнхээ өмнөхөн би Шотландын голфын нэгэн агуу мэрэгчлэлтний голфын талбай 4 жил орчим ажилласан нь надад агуу ажил болсон юм. Түүнийг Алекс К. Макафрти гэдэг байв. Тэр манай сүмийн гишүүн биш байсан бөгөөд хожим үеийн гэгэнүүдийн дунд 25 жил гаруй амьдарсан ч манай сургаалыг огт ойлгоогүй юм. Түүний өгөөмөр ч нэгжин сэтгэлийн төлөө би үүр талархаж явах болно. Голф эрхэн тоглох тухай нарийн ширийн зүйлийг тэрээр надад шаргуу төвчээртэй заадаг байсан нь залуучуудын хит хитэн тэмцээнд амжилт гаргахад надад туссанаас гадна голфыг насан туршдаа сонирхон тоглох боломж олгосон билээ. Хинт ч мэддэгээр Шотланд аялгуу хэл яриаг нь нилээд бүдүүлэг болгодог байлаа. Миний хийсэн зүйл Алексийн хүсэн хүлээсэн хэмжээнд хүрээгүй тохиолдолд эсвэл хянагчаар ажиллахдаа алдаа гаргасан үед тэр нэн урайлахын атлаа ил тод Шотланд аялгуугаар хараалын үг хэрэглэн Давид Хүмэн зөвхөн чинийх байх ямар нэгэн зүйлийг хийлтэй гэж хүсдэгсэн. Австрал номлогчоор 2 жил үйлчлэхээр Бурхны номлог башлагчаас дуудлага хүлээн авснаа мөн иймээс ажлаа орхих болсноо түн мэддэгээр намайг зориг шулуудан үйд хийсэнгүйг нь би өдий хүртэл нэг бүрчлэн сандаг. Энэ удаа тэр хариу хэлэхээс өмнө хараалын хідэн үг хэлээд Давид Хүмэн шашны тухай ярьж дэмдхийгээр зориггүй сэлгүүцэн өөр ингэх юу ч хийлгүй үлдэхвэ гэж билээ. Номлол хийх газраа зорин гарахаас ганц хоёр өнгийн өмнө би сайн найз Алекстайгаа салхас гүсдэхэд тэднийхээр ороод гарсан юм. Гарыг нь барьж талархлаа илэрхийлэхэд тэр намайг өөрлөгөө ойртуулж нэг духтуутай юм гартанд бариулв. Намайг машин руугаа түргэн түргэн алхах холдох үед бид хоёрын нүд нь нулимс цэлгэлэн байлаа. Би ойрхны зогсоол хүртэл хэдэн минут яваад түүний зурвасыг зогсоолын нам гүн болонд унштал номлыг минь сангажуулахад туслах нэлээд их хэмжээний мөнгийг тогтууд хийсэн байлаа. Бараг жил орчмын дараа Австралийн Алидейлд үйлчилж байх үедээ Алексаас зурвас үдэж авлаа. Давид Хүмэн нэг жил болсны дараа номлогчид шинэ костюм хэрэгтэй болдог гэж би сонслоо. Энэ мөнгөөр Шотландын нарийн ноосон костюм худалдаж аваарэ гэж зураст өгүүлсэн байв. Би Австралиас эргэж ирснээс хойш хэд хоноод хуучин нөхрөлөө сэргээхийн тулд голфын талбайд очлоо. Голф тоглоход бэлэнүү гэж Алекс надаас асуув. Голф миний хувьд амин чухал зүйл байх нь нэгэнт өнгөрснийг би түүнд ярьлаа. Номлын дараа зардлаа төлөхөд надад туссан голфын цохиур машина зарснаас гадна би Боловсролынхоо талаар үнэхээр бүр сүртэйгээр бодох болсноос хойш олон жил өнгөрсөн байлаа. Алекс нөгөө хэл бүдүүлэг үгсээрээ эхэлж, Давид Хүмэн, хэрэв чи голф тоглохгүй бол чи хизээч олигтой явахгүй шүү. Чи одоохон голфын дэлгүүрт очиж дуртай цохироо сонгож ав гэж билээ. Тэр дарууд сонгож авсан цохирууд бараг 50 жилийн дараа одоо ч надад байдаг. Алексийн хинт ч мэддэгтгээр Шотланд аялгуутай бүдүүлэгдүү хэл ярианд би талархтгүй байсан мэдээж боловч түүний төлөө ажиллаж байх үедээ сурсан шударгаас ариун журам өнгөөмөрч сэтгэлээс авсан сургамжийн төлөө би үүр талархаж явах болно. Зөвхөн өөрийнх нь байх ямар нэгэн зүйлийг чи юу хийх хүн үү гэсэн Алексийн асуултыг би олон жилийн турш тунгаан бодсон. Миний тухай сэтгэл дундуур байсна. Алекс өөрийнхөө арга замаар илэрхийлдэг байжээ. Өдөр тутмын аврыг дагах болон хийж байгаа зүйлдэд анхаарал төвлөрүүлэх миний чадварт бас ажлын төлөө би сэтгэлээ бүрэн зориулах миний чадварт тэр эргэлзэж байсан хэрэг. Амжилт бүтээл гаргаж, үр бүтээлтэй хөдөлмөрлөдөг, бусад тусалдаг хүн болох хүсэл эрмэлзэл надад би эсэх талаар тэрээр бас эргэлзэж байжээ. Би түүний асуултыг олон дахин тунгаан бодсоор л ирсэн. Бүрэн дуусаагүй ямар нэгэн зүйлийг би шаардсаар байгаадгаа хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Алекс амьдралын айны тухай биш. Харин миний амжилт олтын талаар хэрэгжиж байжээ гэдэгт дүгнэлтэд би бас хүрсэн юм. Гэвч түүний асуулт нь энэ амьдралд амжилтыг юу би болгодог вэ гэсэн асуултад хүрсэн юм. Бидний хувьд анхаарал төвлөрүүлэх ёстой чухал зүйл асуулт бол бид өөрсдийнхөө ямар нэгэн зүйлийг хийх юм уу? Үүнийхээ улмаас дэлхийн нүдэнд амжилттай харагдах явдал биш, харин тиймийн тул та нар ямархуу маягийн хүмүүс байх эсвэл эмэгтэйчүүд байвал зохих билээ. Үнээр би та нарт хэлий. Бүр миний адилаар буюу гэсэн аврагчийн өөрийнх нь асуусан асуултыг та нар санаж байгаа, хэлсэн зүйлийг та нар санаж байгаа. Түүнээс гадна учир нь миний хийхийг та нарын харсан тэр ажлуудыг та нар түншлэн хийх болно гэж аврагч хэлсэн юм. Та нар ямар хүм маягийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд байвал зохих билээ. Христийнхтэй адил зан төлөвийн ямар шинж чанарууд байдаг вэ? Амьдралын сорилт бэрхшээлийг давах үед ашиглахад тохиромжтой ямар загвар байдаг вэ? Бүр миний адил буюу гэсэн юу гэсэн утгатайг би та тунгаан бодож асууя. Хүнээс хүсэн хүлээдэг бүхнийг би мэдэхгүй мэдээж, гэвч Бурханы болон нөхдөө хайрлах хайр, өрөвч уян сэтгэл, үлгэр жишээ, дуулууртай байдал, үйлчлэл, гэрээнүүдэд сайх зэрэг зан төлөвийн цөөн зүйлийг би мэднэ. Бидний нэг танил охин хүрэн хоёрын маань дотны сайн найз тархины хавдартаа урт удаан хугацаанд эрэлхийг зоригтойгоо тэмцсэнийг саяхан талигач болов. Түүнийг нас бархын өмнөх нэг найз нь талигачийнх нэрт бодол санаагаар илэрхийлсэн үргэлжилсэн үгийн нэгэн бисрэг хүрнэлэг илгээжээ. Би энэхүү хүрнэлгийг гой сайхан үгсээр нь биш, харин агуулгаар нь илэрхийлсэн болоод санаагаар нь тэдний зөвшөөрлөөр хуваалцсан. Хүрнэл дараах үгсээр эхэлжээ. Диана, амьдралыг минь өөрчилсөнд, үлгэр жишээг надад үзүүлсэнд, санвараар өдөртсөнд, хүмүүнийг халамжлан ам бийгүй би хайргүй цусшгүйгээр үйлчсэний төлөө Христийнхэнтэй адил үнэн хайрын тань төлөө баярлалаа хэмээн хайрлалтад хэлнэ үү. Түүнтэй хамт үйлчлж байхад минь намайг бэхжүүлсэн, намайг өдөртөн хөтлсөн, түүнээс надад үлдээсэн үе олон дурсамжийг өдөр бүр зүрсгэлтэй тээж явдгийг хайрлалтад хэлнэ. Хайраар дүүрэн нөхрийн, халамжтай сайн эцгийн, их эзний итгэлт үйлчлэгчийн хошин шогоор дүүрэн зүн бэлгээр ариун түүний үлгэр жишээ, хөрөх ёстой жишгийг надад үзүүлсэнийг, эхнэр хүүхдүүдийн минь амьдралыг хэрхэн ажилсныг хайрлалтад хэлнэ. Мөнх бус энэ амьдралд түүнийг таньдаг байсан нь, мөн түүнтэй хамт үйлчлсэн нь, агуу нэр хүнд төрийн эрэг байсныг хариулт хэлнэ үү? Асхруулсан өлөмсийн минь тухай, зүрх сэтгэлийн эмзэглэлийн минь тухай тэрбээр удахгүй эргэж ирээд илтгэн тайлгна гэдгийг мэдж байгааг минь хариулт хэлнэ үү? Нинжин сэтгэлийнхэн төлөө, үлгэр жишээнийхэн төлөө, үерхэл нөхрөлийнхэн төлөө би түүнд хайртайг хариулт хэлнэ үү? Би түүнийг үгүйлэн санах хэдий ч бүхний дээд бурхны тэнгэрлэг шүүлтэд түүнтэй хамт дахин баяр баясгалан эдлэхэд би өөрийгөө ихээр бэлтгэх болно гэдгийг хайрлууд хэлнэ үү. Түүнийг үлгэр жишээг би сэтгэл бүхнээ эзэн зориулдаг байсныг нь санан бүх зүрх сэтгэл хүч оюун ухаан чадлаараа хайрлууд би их эзэнд үйлчлэх болно гэдгийг хайрлууд хэлнэ үү. Баярлаа химээ хайрлууд хэлнэ үү. Хэрлдэд хэлнэ үү? Хүүрнэлд агуулагдсан зан төлөвийн шин чанарууд бидний амьдралд нийлмэл байдлаар оршихын үн цэнтэй юм. Үлгэр жишээ, санварын хүч, бусдыг анхаарч халамжлах, үйлчлэл, хайр, халамжсан нөхөр болон эцэг, нинжин сэтгэл, нөхөрлөл, би сэтгэл бүхнээ зориулсан чанар зэрэг бидэнд байх ёстой. Зан төлөвийн эрхэм шин чанарууд хайрлууд байсан болохоор бидний амьдрал Христийн шиг тухайлбал амжилт дололтоор дүүрэн байж чадна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон Шотланд өв уламжлалынхаа талаар баг байхдаа Шотланд өвөө эмээ авах нагц үйлүүдтэйгээ ойр дотн холбоотой байсан талаар олонтоо дурсан байдаг. Томми Хүмэн чи амьдралдаа ямар нэгэн сайн юм хийх хүн үгүй юу гэсэнтэй адил төстэй асуултуудыг тэрээр хичнээн удаа сонсон бол гэж би боддог. Тэрээр олон юм сонирхдаг, бүтээлч, төсөөлөн бодох сэтгэлгээ нь сайн хөгжсөн хөвгүн байсан болохоор дээрх асуултыг түүнээс цөөхөн удаа асуусан болов уу гэж би боддог. Ерөнхийлөгч Моосны амьдрал даган дуурах загварыг бидний амьдралд өгдөг. Энэ нь түүний хувийн үйлчлэлд бүрч тод харагддаг. Олон түмэнд үйлчилсэн түүний үйлчлэл тойрог, дадас, номлол, сүмийн ерөнхий төвшөнд их гарван үйлчлэл нь хүн бүхэнд ил тод харагддаг юм. Энэ нэрэн үед шүтлэг бишрэлийн ажил үүргийг бүрийг ерөнхийлөгч Томас Моосонгос илүүгээр би сэтгэл бүхнөө зориулан гүйцэтгэсэн хүн би гэдэгт би эргэлздэг. Бид түүний хувийн үйлчлэлийг үй үй анхааралтай ажиглан харддаг. Үйлчлэл, бусдын төлөө санаа зовох, тавих, тусламж, ажиллал шаардлагатай байгаа хэн нэгэн тусламж, урамдын мөнгөн тайтгаруулдаг нь түүний хувийн үйлчлэлийн салшгүй хэсэг юм. Саяхан нэгэн найсаг хөрш маань түр хугацаагаар эмнэлэг тэмцсэн юм. Бидний түн дээр очиход тэр эмэгтэй ерхийлэгч Монсон ариуслын цуглаанд нь оролцсныг бидэнд ярихыг тэс чадан хүлээж байлаа. Би түнтэй гар сунгахад хүрхээр тийм ойрхон байсан шүү гэж тэр дуу алдан хэлж билээ. Сүм ерхийлэгч өөрт нь хичнээн анхаарал халамж тавьдагт тэр эмэгтэй сэтгэлдээ доглон мэдэрчээ. Ерхийлэгч Монсон өөрийн заадаг дараах итгэл үнэмшлээр амьдрдаг хүн. Англи хэлний хамгийн чухал таван үг бол би таныг хараад бахархдаг шүү гэсэн үгс юм. Хамгийн чухал дөрвөн үг бол үгс бол та ямар саналтай байна гэсэн үгс. Хамгийн чухал гурван үгс гэвэл та нар тань таалагдж байвал. Хамгийн чухал хоёр үгс бол танд баярлаа. Хамгийн чухал үг бол би. Чухал бус үг бол би. Аврагч чухал сургамжуудыг заахын тулд сургаалт зөвлөлүүдийг олонтаа ашигладаг байсан билээ. Үндэслэн ерөнхийлөгч Моосон өөрийн сургаалуудыг зарглан дүрслэхийн тулд түүхүүдийг ашиглах дуртай. Ерөнхийлөгч Моосонгийн түүхүүдийг ашигладаг талаар ерөнхийлөгч Айрон хэлэхдээ уг түүхүүдийг өмнө нь сонссон юм шиг санагдаж мэднэ. Гэвч хэрв та төвчээртэй анхааралтай сонсох юм бол түүх бодож байснаас тань өөр болохыг та мэднэ. Учир нь уг захиасыг өөр байдлаар авахад сүнс таныг өгдөөн гэжээ. Түүний ашигладаг түүхүүдийн нэг нь дикэн байх үеийнхэн тухай юм. Ерхийлэгч Монсон болон чуулганыхын бусад гишүүд тойргийнхоо нэгэн богнохон жүжигт эскимосчуд болж тоглох даалгавар авсан гэжээ. Ерхийлэгч Монсонгийн ихч эрхчлөөний хатагтай дүр тоглосон гэж. Тоглолтын үеэр ихчийн хоолоо хөндөр өрөсөж дүрийнхээ үгийг хэлж чадахгүй болохгүй улмаар тоглолт бүтэхгүй болчихвээ гэж айж байлаа. Энэ талаар эскимосчууд ямар нэг юм хийхээр шийдсэн гэж. Тэд цуглааны байрныхаа доод давхрын нэгэн өрөөнд цуглаж өвдөх сүгтэн залбирав. Тэд ерөнхийлөгч Мосынгийн ихчийн төлөө их эзний сүнс хөндлөнгөөс оролцохыг эрэлхийлсэн ажээ. Ирэх чөлөөний хатагтай өөрийнх нь ээлж болоход дүрийнхээ үгийг тод чангаар хилдсэн аж. Ерөнхийлөгч Мосынгийн ихч энэ босон явдлыг амьдралдаа тохиосон гайхамшигт хэмээн дурсан сансаар аж. Үүнийхээ төлөө тэрээр эскимошид талархдаг ажээ. Ерөнхийлөгч Мосон бол агуу итгэл бишрэлд залбиралтай хүн гэдгийг энхүү эгэл жирийн түүх бидэнд сануулдаг билээ. Тэрээр энхүү агуу бэлгийг өнөөдөр олон хүний амьдралыг ажиллахын төлөө ашиглаж байна. Бид ямархан маягийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд байвал зохихын нэг жишэг бол итгэл бишрэл залбиралтай хүмүүс байх явдал мөн. Бидний хувийн хүч чадал, итгэл үнэмшил, залбирал амин чухал юм. Нифа итгэлгүй ахын дүүстэй хандан та нар ихэснээс лавлсан уу хэмээн асуусныг санагтун. Ерөнхийлөгч Монсны үйлчлэлээр дүүрэн амьдрал бол бидний хувьд өөрсдийнхөө амьдралыг тодорхойлж төлөвшүүлэхэд ашиглаж болох загвар мөн. Та нараас олон тань эдүүгээ дэлхийн болон мөнх амьдралаа төлөвшүүлэх, шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахдаг амьдралыгаа тэрхүү шатан дээр байгаа билээ. Та нарын зарим нь боловсролгоо талаар шийдвэр гаргах явцдаа яваа. Бусад нь номлолынхоо талаар бодож байгаа бах. Та нараас олон нь насан туршдаа хийх ажил албаныхаа талаар шийдвэр гарах үе дээрээ байгаа бах. Та нарын зарим нь бас мөнхийн хань болох хүнээ сонгохоор хичээж байгаа байж магадгүй. Хэрв та нар эдгээр шийдвэрүүдийг их эзний өмнө залбиралд аваачих юм бол хэрхэн шийдэх нь хавьгүй амархан байх болно. Та нараас цөөхн бас нүгэлтэд тэмцэн их эзэн Христийн цагаатгалын хүчээр цэвэршиж хүсч байж болох юм. Зарим нь сайн мэдээний талаарх гэрчлэлтэй говьж дахиад зөв замд орохын тулд юу хийх хэрэгтэйг мэдхийг хичээж байж болох юм. Эдгээр болон бусад чухал асуудлуудаар шийдвэр гаргах нь та нарыг ямархуу маягийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд байвал зохих болон миний найз Алексийн үг өөрсдийнх нь чин төлөө болох ямар нэг зүйлийг хийхэд асар их нөлөө үзүүлэх болно. Насан туршид үнэхээр шийдвэрлэх ач холбогдолтой бөгөөд амьдралыг төвхнүүлэгч шийдвэрийг гаргах нь маш хэцүү байдаг. Хэрв тэгсэн бол дараа нь ингэсэн бол гэтэл тийм байвал гэсэн олон асуултууд хариг олон төвөгтэй болгодог. Хамгийн оновчтой шийдвэр гаргахад бидний хүргэдэг шидэт юм байдаг болоосоо гэж би олонтаа мөрөөдөн боддог. Гэвч ийм шидэт юм байхгүйгээс хойш шийдвэр гаргах үйл явцад чинь та нарт туслах нэг зөвлөмжийг би өгөхөө. Даруйхан залбирлаар дамжуулан Тэнгэр эцгийнхээ оролцоог эрэлхийлж, ингэснийхээ дараа ариун сүмсээр дамжуулан өгсөн түүний зөвлөгөөг дагах итгэл бишрэлтэй шийдвэр төгс санаа бодолтой бай. Юмсыг оюун ухаандаа сайтар тунгаан бодоо, дараа нь түүнээс асууж байхыг эзэн биднээс хүсдэг билээ. Цээжин биеийг чиний дотор шатхаар болгоно би, тиймийн тул энэ нь зөв юм байна гэдгийг чи мэдэх болно гэж их эзэн амласан билээ. Намун зөөлн дүү хоолойг та нар сонсож дуулууртаа дагсан үед ямархуу маягийн хүмүүс болох тэрхүү боломж тань өргөжих болно. Сонсохын нэг хэсэг нь зөвийг мэдрэх мэдрэмж юм. Нэгдсэн улсад бейсболын нэгэн удирдал саяхан дууссан билээ. Бейсболын аварга шалгуулах тэмцээн өндөрлөж шинэ баг бейсболын аварга баг боллоо. 50 гаруй жилийн тэрте нэгэн гарамгаа тамирчин Бостон Ред Сокс багт талбайн зүүн хэсэг тоглодог байлаа. Бейсбол дэх түүний амжилт сөнөөгч онгоцны эсгчээ айрам далбад хаахаар дайслагдсанаар 2 удаа таслагджээ. Мэдээллийн хэрэгсэл түүнийг гайхамшигтай туйхан саваа хэмээн нэрлэлж байжээ. Өчнө хитрхи турхаа атла бейсболын бөмбөг цохтоо маш гарамгаа байсан гэдэг. Спортод нэр цуутаа болсон түүний гол амжилт нь жилийн туршид ундчаар 400 гаруй бөмбөг цохдог байсан мэрэгжлийн бейсболын сүүлийн тоглогч байсан явдал мөн. Энэ нь тэрээр тоглолтынхоо хугацаанд 10 минут тутамд 4 бөмбөг цохдог байсан гэсэн үг бөгөөд энэ бол өндөр амжилт юм. Сүүлчийн хагас 100 жилд түүний амжилтыг хэнч давтаагүй ажээ. Тэр тоглогчийн нэр Тед Уильямс байсан. Түүний бейсболын амжилт дээд зэгтээ хүрснээс хойш олон жилийн дараа Тэдийн тухай маш сонин нэг зүйлийг олон түмэн мэдсэн юу гэвэл нүднийх нь хараа ихэнх хүмүүсээс маш сайн байсан гэдэг. Тэд энэ хүн онцгой ер бусын харааныхаа чадлаар бөмбөгийг бусад тоглогчдоос илүү сайн харж чаддаг. Давуу талтай бөгөөд бөмбөгийг цохих хэсгээ секундын саяны нэгтэй тэнцэх хугацаанд тодорхойлж чаддаг байжээ. Баптисм хүртэж ариун сүнсний бэлгийг байнгын хамтрагчаа болгон хүлээж авсан бидэнд түүнд хэцүү шийдвэр гаргах үед нэгэн давуу тал байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес амжилт нь ихэнхдээ байршлаас хамаардаг шиг ариун сүнснээс ажиллыг авах хүлээн авах нь анхааралтайгаар төлийн анхааралтайгаар сонсохоос ихээхэн хамааралтай байдаг. Шийдвэрлэх ёстой олон асуудал, сорилт, бэрхшээлээр миний үеийнхэн өнөөдөр залуу үеийнхэнд ачаа дарамт бий болгож байгаад би заримдаа санаа зовж, ямар нэгэн байдлаар ичиж зовдог. Амьдралыг улам сайн, урт удаан, илүү аюулгүй, улам сэтгэл хангамжтай болоход их ахиц дэвшил гарсан ч, хомхоо сэтгэл, хүмүүний харилцаа, хүрээлэн байгаа орчинтой холбоотой харамссан гашуудмаар зүйлс бас олон байна. Бидний аж төрж байгаа энэхүү ороо босгоо цаг үеэс үүдэлтэй тодорхой бус байдал бидэнд тулгарсаар байна. Ирээдүйд тулгарх эдийн засгийн болон улс төрийн тогтворгүй үмэн самуунтай байдал нь хүний санааг санаа сэтгэлээр амархан унгаж дороотуулж мэдхээр байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тодорхой бус байдал нь эдийн засгийн үлэмж тогтворгүй байдал дээр нэмэгдэн бидний өнөө үеийн уламж хэцүү болгож байна. Улс үндэстнүүд өөр хоорондоо зөрчилцөөр байна. Бид энэ бүхнийг сайхан айж эмээх хэрэггүй. Бас айдстай автагдан захирагдах хэрэггүй. Хэрэв бид бэлтгэлтэй дуулууртай байх юм бол, хэрэв бид ихэцний сүмийн гишүүд юм бол, ирээдүйд тулрах зүйлсээс айх хэрэггүйг судрууд бидэнд сануулж байдаг. Зөв шударгыг үлдэгчэд айх хэрэггүй. Бид ямархуу маягийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд байх нь амьдралын айц хүйц төрүүлэм, урьдчлан тааварлах аргагүй асуудлыг бид хэрхэн амжилттай шийдвэрлэхээс хамааралтай байх болно. Амьдрал бол тэмцэл, асуудал, алдаа оноо, боломж, сургамжуудаас бүрддэгийг ухаарч ойлгон, эрдний чулуу өрөхгүйгээр өнгөлж болдгүй адил хүн цорилтгүйгээр хүн төгөлдөрчдгүй гэсэн эртний хятадын зүйрүүгийг санацгай. Эсвэл учир нь юун химээвээс бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй гэж их эзэн томьёолжээ. Дэлхийн тодорхой бус байдал болон дутагдал доголдлын хажуугаар талархах ёстой, сэтгэл догдлон баярлах ёстой зүйлс олноороо байдаг. Би бол өдрөг үзэл бодолтой хүн. 2008 он бол амьд явсны хувьд Иесус Христийн хаант улсын гишүүний хувьд ер бусын ажлыг хүлээн авсан Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдал бидэнд хүртээмжтэй болсон дэлхийн түүхэндх хамгийн сэтгэл догдлом үе мөн гэдэг бийтгэж байна. Сайн мэдээ дэлхий даяарх эцгийн хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл оюун ухаанд байр ажиллан бэхжиж байгааг хараад би сэтгэл догдлон баярладаг билээ. Жил бүр 12 дугаар сарын ихний баасан гарагт сүмийн төв байранд юу болдгийг та нар бүгдээрээ биш юмаа гэхэд зарим нь мэдэж байгаа байх гэж бодож байна. Энэ өдөр сургаал ба гэрэний 120 дугаар хэсэгт их эзнэр чиглүүлэгдсэний дагуу 11-ийг ашиглах зөвлөлийн хурлыг хийдэг уламжлалтай. Тэргүүн зөвлөлийн удирдлагаар 12-ийн чуулга, тэргүүн бишипийн зөвлөл бүгд хамтран хуралдаж, сүмийн нөөцийг эх онд хэрхэн ашиглахыг тодорхойлдог. Шүтээний олон шинэ байр барьж, байгуулсныг харах нь сэтгэл догдлон мөч байдаг. Шинэ ариун сүмүүдийн тоо өссөөр байна. Ядуучууд ирж, олон ядуучуудыг ирж олон тэдэнд туслахаар мөн нөөцөөр дэлхийд даяар бишиптыг хангаж байна. 350 гаруй номлолт үйлчлж байгаа номлогчдод дэмжлэг үзүүлж байна. Ариун сүмүүдийн ажлыг эрчимжүүлэх төслүүд батлагддаг. Дээд боловсрол болон шашны боловсролд дэмжлэг үзүүлэх сан төлөвлөлдөг. Их эзний ажил бошиглолынхоо хувьд хүрхээр урагш шахин дэвшиж байна. Цэвэршээгүйгээр уг ажлыг өсөн дэвжихээс энэ зогсоож чадахгүй гэсэн бошиглогч Йосефийн итгэлийн агуу үгсийн талаар бодох үед надад зориг ордог билээ. Тохиох хөв тавилантай тэрхүү гайхамшигын тэргүүн шугамд байх боломж та нарт байгааг мэдэх нь сэтгэл догдмон биш гэж юу? Ямархуу маягийн эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд байх нь түүний хаант улсыг хөгжүүлэхэд хөв нэмрээ оруулж туслах таны бие сэтгэл бүхнээ зориулсан үйл ажиллагаанаас хамааралтай байх болно. Бие сэтгэлээ зориулсан ийм байдлаас гадна хөвийн чанд сахилга шаардагдана. Сахилга бол зорилго. Амжилт хоёрын хоорондох гүүр юм гэж нэртэй уран илтгэгч Джим Рон хэлсэн байдаг. Энэ тухай та нар сайн бодоод үзэх хэрэгтэй. Сахилга бол зорилго амжилт хоёрын хоорондох гүүр юм. Би ариун хөгжимд ялангуяа Магдалины буюу хүчил тэмүүлэлд өдөн дуудсан дуулуудад дуртай. Бидний олонтаа дуулдаг ийм нэгэн дуул бол Come Let Us Anew гэдэг дуул юм. Энэ дууны үгсийг 1700-аад оны үед Чарльз Уэсли бичжээ. Хөгжмийг Джеймс Лукас зохиосон байна. Ютагийн их сургуулийн институтийн гайхамшигт найрал дуу энэхүү сайхан дуулыг өнөө өрөө бидэнд энэ хурлын эцэст дуулж өгөх болно. Хожмийн үеийн гигантнууд дуулж залбирэн гэрээнүүдээ болон шийдвэр төгс байдлаа шинжлэхийн тулд бас бибийнээ урамшуулан дэмжихийн тулд ариун ёслолын цуглаан онцгой цугларалт бусад үйл ажиллагаанууд цуглддаг билээ. Бид хамтдаа цугласан үед хүн бүрийн ирч хүчнээс нэгдмэл нэг шинжлэлийг хүлээн авдаг. Энэ үйл явдлыг дуу хөгжим чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Дуу хөгжим бидний сэтгэлийг ариусгах санаа бодол мэдрэмжийг тэнгэрлэг зөвлөд төрүүлдэг. Зүг шударга үйлдэгчдийн дуунд надад хамтсан залбир бүлгөө хэмээн ихэжэн сануулсан билээ. Ирцгээ аяллаа дахин үргэлжлүүлцгээе. Жилийн турш үргэлжлүүлцгээе. Эзний гэрэл бүү зогсцгоё. Түүний хүслийг баяртайгаар биелүүлцгээе. Авьяас чадвараа хөгжүүлцгээе. Бидний амьдралд зүуд мэд хурдан өнгөрнө. Бидний цаг урсах мэд хурдан өнгөрнө. Өнгөрсөн цаг эргэж олдохгүй. Үйлдэл өнгөрснөөс өнгөрснийг эргүүлэм хийж болдоггүй. Мянган жил бүр хаяанд ирчхэд байна. Үрд мөнхч бас гадаа ирчхэд байна. Тэгээд түүнийг ирэх тэр өдөр би ажлаа дуусгахаар мэрийсэн шүү. Надад өгсөн ажлыг тань дуусгасан шүү гэж хүмүүр хэлэх бизээ. Тэгээд хүмүүр их эзнээс сайн бөгөөд итгэлтэйгээр хийжээ. Миний баясалд орж хаант сэнтэд минь суугтун гэсэн баярт үгийг хүлээн авах болно. Энэ дуулалдах захиас урам хайрладаг нь тодорхой байна. Бүр миний ядал буюу химээн аврагчийн зөвлсөн шиг болохын төлөөх эрэлдээ бид урам зоригоо байнга шинчилж, эзнийг хүрч, эртэл сайн үйлсээ хизээ зогсоохгүй байхыг энэ дуулал урайлан дуудаж байна. Хэрэв бид алгуурах юм бол цаг хугацаа бидний дэргэдүүр харвсан сүм шиг хизээч эргэж олдохгүй өнгөрөх болно. Түүнийг эрэх тэр өдөр бидний хүнийг бүр би ажлаа дуусгахаар мэрийсэн шүү, надад өгсөн ажлыг тань дуусгасан шүү гэж илтгэн, тэгээд хариуд нь сайн бөгөөд итгэлтэйгээр хийжээ. Миний баясалд орж хаант сэнтид минь суугтун гэж хэлхийг сонсох тэр үед бидэнд агуу мэдрэмж төрөх болно. Аугаа би байдаг бидэнд амлсанчсан тим маягийн эрэгтэйч эмэгтэйч байхын төлөө бидний зорилго чиглэх юм бол дээрх үгс бидний хувьд тохиох болно. Манай сүмийн гишүүд болон бусад сүмийн найз нараас илүү өндөр ижлийг наривчлан боловсруулж дагаж мөрдөг билээ. мэдээллийн хэрэгслүүдийн тэргүүн үйлэлд Морон Бишоп гэмт хэрэг үйлдэв. Хожим үеийн гигантүүдийн номлогч болсон тэр орооцолдов. Мормон ээж харуул гихчлэн мэдээ олонтой гардгийг та нар ажигласан уу? Бид амьдралдаа аврагчийнхтай адил загвартай болохын тулд нийтээрээ хийдэг зүйлүүдийн нэгэн адил чухал зүйлийг бид нэрээ мэдхгүйгээр нууцаахан хийж болно. Бидний амьдралыг бусад хүмүүс харж байдаг шүү дээ. Би хэдэн сарын өмнө эвдэрсэн усны хоолой зоч байлаа. Ажлын явцад маань хувцс норж, шавар шуха болон хоёр гар нэл тос болсон байлаа. Хувцс гараа цэвэрлэх гэж цаг үрхийн оронд усны шумыг засахад нэг сэлбэг хэрэгтэй би мэдээд машинтай харан орж сэлбэгэнд дэлгэрлүү явлаа.
A man I did not know walked down the aisle and passed behind me. As he walked a few feet beyond me, I heard him say, "That doesn't look like the presiding bishop to me." I was embarrassed beyond words.
Нэгэн хүн намайг хараад, "Энэ хүн бишопийн тэргүүн бишопийн зөвлөлийн хүн биш юм шиг харагдаж байна" гэж хэлж билээ.
Are you ever going to learn? Ambition and hard work are vital.
Тэмүүлэл шаргуу ажил бол зохистой зорилгод хүрэх амин чухал бүдүүлбэр хэсэг мөн. Та нар бол агуу амлалтын үеийнх юм уу? Та нарт бурхны сойрхсон олон бэлэг бий. Та нар бол ухаалаг, оюун бэлэгтэй хүмүүс. Ач буянтай зорилгод хүрэхийн төлөө оюун бэлгээ ашигладаг та нарын доторх зарим нь амжилт олох хувь тавилантай юм. Оюун бэлэгтэй зорилгоо тодорхойлсон хүсэл тэмүүлэлтэй хүмүүс бол Тэнгэр дэх бидний эцэг хаан тулсаа ураг шахуулан хөгжүүлэхэд тэдэнд түшиж тулах хүмүүс мөн. Зорилгогүй оюун бэлэг бол далавчгүй шувуу лугаа айдл юм гэж Испанийн зураач Сальвадор Дал бидэнд сануулсан байдаг. Бидний номлын төгсгөл, миний номлын төгсгөл хавьд гольфийн дэлхийн цомын тэмцээн Royal Melbourne-ийн гольфийн клуб болж, тэмцээний өмнөх дасгалын тоглолтууд мэргэжлийн гольфчтой тоглох боломжийг гольф сонирхогчдод олгосон билээ. Номлынхоо сүүлчийн өдөр би энэ дасгалын тоглолтод оролцсон юм. Гэвч тоглолт хэрхэн болж өнгөрсөн тухай нарийн ширийн зүйлийг би та нартай хуваалцмааргүй байна. Өөртөө тоглох, мэргэжлийн гольфчны нэрийг суглах миний ялж болоход би нэгдсэн улсын алдарт гольфчин Арнольд Палмарын нэрийг суглалаа. Ийхүү мэргэжлийн гольфчны нэрийг суглах нь ерөнхий чуулган дээр үг хэлэх болсондоо айн сүрцэнтэй адил байсан шүү. Мэдээж хэрэг би гольфийн цөхүүрийг 2 жил гаруй гартаа бариагүй болохоор тун их төвдөс сандарч байлаа.
I don't remember.
Би гольфийн тэр тойрогт тун таарахын тоглосноос өөр бусад зүйлийн тухай бараг сандаггүй. Бид 17 дугаар нүхнээс анхныхаа бөмбөгийг цоглоо. Бид 1 метр орчим алхаад би 2 дахь цоглолтоо хийж, удалгүй ноён Палмарын бөмбөгөн дээр хурц ирэхээс өмнө 3 цоглолтоо хийж байв. Ноён Палмарын бөмбөгийн ний хайрцаг баригч Австралийн залуу түүнийг баярлуулах гэж ихэд хичээж байв. Зүүн талын хэвгийн газрын цаана эндээс харагдахгүй жижигхэн горх байгаа гэж тэрээр ноён Палмарт хэлхийг нь би сонслоо. Дараа нь тэр баруун тал дахь өвс их урт учраас бөмбөг нэвтлэн гарахд хэцүү юм байна гэв. Ноён Палмар цахиураа цүнхэнд буцааж хийгээд баруун талд юу байгааг санаа бодлын өн бүү өмөл зүүн талд байгаа ямиг би сонирхохгүй байна. Миний хүсч байгаа цорын ганц мэдээлэл бол энэ бөмбөгнөөс ногоон зүлгэн дээрх дарцаг хүртэл яг нарийн зай юм гэж австрал залууд аярхан хэрхэнэ хатуухан хэллээ. Энэ нь миний хувьд үр нөлөөтэй сургамж болсон юм. Би зүүн эсвэл баруун талд юу байгаад анхаарлаа сониулахгүйгээр хамгийн чухал зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хичээж байв. Анхаарал төвлөрүүлэх нь зорилгодоо хүрэхэд амин чухал явдал юм. Биднээс хэтэрхий олон хүмүүс баруун талд байгаа зүйл мөн зүүн талд байгаа зүйлийн талаар санаа зовж, ингээд дунд нь байгаа зорилгодоо зохиосоор анхаарал төвлөрүүлж чадахгүй болдог. Бид зөв зүйл дээр анхаарал төвлөрүүлэхгүй бол өөрсдийнхөө хүсдэг тийм маягийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болох нь хэцүү юм. Биднийг ийм хүч чармаалт гаргасан үед би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэж амсныг санагтун. Бид хамгийн чухал асуудлуудад анхаарал төвлөрүүлж байхын төлөө би залбирч байна. Бид бол их эзний зараалд байгаа хүмүүс гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бол амьд босчлогчдоор өдөрдүүлэхээр ажиллагдсан хүмүүс юм. Хайраар дүүрэн амьд эцэг тэнгэрт бидэнд байдаг гэж би мэднэ. Бидний нүглийг цагаатгсан босчлогч Томас Монсинг бурхнаар дуудагдсан босчлогч гэж би мэднэ. We are his sons and daughters. I'm grateful for his only begotten son who is тэнгэрдэгцгийн хүү, цорын ганц хүү Иесус Христосд гэмт гэдгийг би мэднэ. You who are devoid of hope. Тэгээд мөн санаагаар унж, итгэл найдваргүй байх, найдвар байхгүй болсон юм шиг эсвэл хөгжил дэвшлиг чинь нүгэл чөтөрсөн юм шиг санагдсан хүмүүс та нарын дотор байгаа бол түүний цагаатгал та бүгдэд хүртээмжтэй бөгөөд түүний нэгүүлсэл үрд мөнхөд орших болно гэдгийг би гэрчилж байна. Тэгээд мөн Йосеф Смит бол бурхнаар дуудагдсан үнэн босчлогчд би мэднэ. Тэгээд тэнгэрийн ажлуудыг та бүгдийн дээр хүссэн гоохын төлөө энэхүү боломжийг ашиглан миний би өөртөө олгогдсон эрх мэдлээр та нарыг ямар маягийн эрхтэйч нэмэгтэйч болохын төлөө Иесус Христийн нэрээр энэ ажлыг бүтээнч байна. Амен.